Това е световния блок на Дарик Радио. Свикнал съм моя приятел Благой Иванов да ми гостува на живо. Ей така да си седим на две ръце разстояние, да си говорим за хубави книги. Той винаги има страхотни предложения. Сега обаче дистанционно ще направим нашия разговор. Чуваме ли се? Чуваш ли ме?
Да, ще чувам. Здравей, драго.
Здрасти. Държа да ти се похваля, че най-после прочетох, то не е за голяма хвалба, да, ама много време мина, Желязна хватка, начало Спортис, и съм силно впечатлен.
Е, много се радвам.
Хареса ми много тая книга. Ти ми разказваше за нея, ти я представи тук, да знаеш, че много внимателно те слушам.
Много се радвам, да. Той, да. Предполагам, харесваш и нейните превъплъщения в другите изкуства, тази книга.
Гледахме вкъщи двете екранизации, едно след друго, такъв дабл фичър, както се казва. Наистина, така, препоръчвам го. Много хубаво изживяване. Как си ти?
Ами, добре.
Четеш сигурно, да, така или иначе. Дори повече от обикновено.
Ами да, няма кой знае каква разлика. Аз по принцип последните години съм по-домошар, но пък това смятам, че мерките за така дистанциране социално са по-скоро смислени. Начинът, по който може би биха се е вече друг въпрос, но е хубаво хората да си останат вкъщи, да наваксват с кино, с книги, с музика. Това е положителната страна на тази ужасна ситуация.
Ново интересно заглавие. Представяш сега на вниманието Разкаянието на Дан Малакин. Ох, пак ме фащаш неподготвен. Слушам те, моля те, разкажи ми за какво става дума.
Ами, всъщност книгата Разкаянието влиза в една такава тенденция в последните години. Книги като Между лъжите на Мишел Адамс, например, Кървавия портокал на Хариет Тайс, Без изход на Тейлър Адамс. Това са трилъри, които се случват почти като филми пред очите на читателите, с много скоростно действие, много увлекателен сюжет и обикновено имаме централен женски образ, който обаче не е идеализиран, който на мен винаги ми харесва, тъй като независимо дали си мъж или жена, когато четеш книга и централния образ е просто човек, като всички нас, със своите и положителни и негативни страни, ти можеш да се отъждествиш с него, независимо от твоята полова принадлежност. И тези жени са поставени в една ужасна ситуация, в която те трябва, разбира се, по някакъв начин да се справят, но тези трилъри са много различни един от друг. Просто темата е сходна. А Разкаянието всъщност се фокусира върху темата за киберсигурност и киберпрестъпления. Става дума за момиче, жена, която като по-млада е била по някакъв начин злепоставена пред обществото, благодарение на една дейна снимка, която изтича в интернет, нещо, което се случва и в наше време доста често. А същевременно обаче е преследвана от човек, който най-вероятно е с психопатски наклонности, но тя прави всичко възможно този човек да влезе в затвора. И в крайна сметка успява да вкара в релси живота си, в момент, в който вече е зряла жена, много сигурна в своята среда, една мистериозна фигура се появява в живота, която е анонимна фигура и която започва постепенно да разрушава нейния досега изграждан живот посредством хакерски атаки и киберпрестъпления, включително хаква нейната банкова сметка, нейните профили в социалните мрежи, отново разпраща някакви нейни лични данни, които са по-интимни до хората, които са в нейния приятелски кръг. Накратко се опитва да съсипе живота им. Тя разбира, че всъщност единствен начин да се справи с този проблем е да се изправи срещу проблема, буквално. Но това е трудно, тъй като въпросната фигура, която я напада, е много, много загадъчна и много неуловима. Винаги е с няколко хода пред нея. Но тази книга, макар да е трилър и това, което описвам да е свързано с киберпрестъпления, неща, които не всеки човек познава добре като механика, тя е написана от човек, който разбира материята. Този автор Дан Малакин е дебютант, но той не е дебютант по отношение на темата, тъй като неговата професия е свързана с киберсигурност. Той е много удачно описал всички тънкости на това нещо, на тъмната страна на интернет, което прави книгата много, много убедителна и много добре написана, така че хората, които не са навътре в материята, да могат да разберат за какво става дума. Смятам, че тази книга има една много важна функция и тя да те подготви за неща, които могат да се случат на всеки от нас, независимо дали сме под карантина или извън карантина.
Аз Малакин го нарекох до така
степен.
Аз не
съм сигурен, може и ти да си го казвам правилно.
Да разширя малко темата. Говоря си напоследък с много хора, които наистина опозотворяват свободното сега време с литература. Жанровите им предпочитания обаче са особени. Когато има такава тревожност навън, лично за теб какво работи повече? Да е трилър, хорър или пък нещо забавно? Включително и за кино те питам. Каква е препоръката ти? Дали да се заровим по-надълбоко в драма и в такъв тип тежести, за да видим, че това не е чак толкова страшно? Или напротив да се разсейваме с забавни?
Аз смятам, че изкуството има много, много сериозна и важна функция, именно да разсейва хората в такива моменти. Разбира се, това е много други важни функции. Когато има някаква депресия социална, хората се втурват към различни развлекателни програми, било то кино, литература или, да кажем, музика.
Да.
Въпрос на характер е вече какъв ще е типа произведение, което искаш да те разсее. Аз съм на принципа клин, клин избива. Ако не съм в настроение, но чета нещо, което е по-мрачно, то малко или много ми помага да преодолея своето мрачно настроение. И даже наскоро гледах Заразяване на Стивън Содърбърг за пореден път и за мен беше отрезвяващо изживяване да го изгледам отново. Смятам дори, че го възприех по много по-адекватен начин сега на фона на цялата тази ситуация, в която се намираме. Така че според мен хората трябва сами да преценят от какво имат нужда. За всякакъв вид изкуство има достатъчно голяма аудитория, а когато имаме някаква мрачна ситуация навън, според мен разсейването се случва успешно, независимо дали си хванал трилър или любовен роман, но според мен любовният роман е повече някакъв малко по-илюзорен е сякаш, някак си малко по-сладникъв, малко по-подвеждащ, докато трилърът ти дава едно такова усещане да си кажеш, аха, ето тук сега на някакви герои им се случва нещо ужасно, значи може и да е по-зле. Поне на мен така ми влияе.
Да, точно.
И според мен има терапевтична функция и не смятам, че засилва депресията или така потиснатото настроение, смятам, че ти помага да ги преодолееш.
Мисли си и друго, понеже спомена Заразяване. Там Заразяването има и щастлив изход на края. Оправят се нещата. Малко по-магически, малко Deus Ex Machina се случват нещата, но се случват. Тоест, в някакъв смисъл културата дава обясненията, дава пътя какво се очаква да стане. Понякога не директно, най-директният така, най-правия път, а по-иносказателен. В случая Разкаянието, пак да се върнем на Дан.
Да, да.
Малакин, той... Самата книга, как е? Черно ли ще стане така? Ще се оплаши ли слушателя за нещо и читателя, разбира се?
Защото книгата започва като стандартен трилър, който не си много сигурен дали не си подфанал някой от тия доста баналните клишета, които са заляли пазара, но една от причините аз да се занимавам с книгите, които аз приемам правя, че винаги има нещо повече, има някаква добавена стойност. И всъщност романа претърпява много интересни метаморфози сюжетни, т.е. героинята минава през така доста интересни перипетии, има промени в нейната среда, има така наречения твист, т.е. някакво неочаквано разкритие има. И смятам, че в целия този процес се създава усещане за едно такова влакче на ужасите, без да е, разбира се, роман на ужасите. Това е наистина по-скоро класически трилър, но дори герой като нея накрая да спечели. Аз няма да казвам дали тя накрая всъщност успява да победи злодея или пък става обратното. Няма значение това. Но дори да го направи, в процеса тя няма начин да не плати някаква цена. Или дали ще е емоционална, дали ще е свързана с някакви хора около нея, които са и близки, но цена се плаща за това нещо и смятам, че това е една така извадка метафорична на живота по принцип. Ние докато се научаваме на някакви неща, докато се опитваме да преборим някакви препятствия, това винаги е някакъв вид цена, която трябва да се плати за това нещо.
В подкрепа на българското книгоиздаване тук правим и апела хората да си поръчат книгата директно от сайта на Сиела.
Да, всъщност това е едно от основните неща, които аз агитирам и приятели, познати. Имаш възможност да се забавляваш вкъщи, било то чрез стриминг платформи или чрез четене. Това е плюса. Има толкова много прекрасни неща, които да се четат и да се гледат. Не е нужно да ходят до книжарници, физически книжарници, повечето от тях дори в момента не са отворили, но могат да си поръчат книгата, разбира се, онлайн. Това е един от най-адекватните начини. След 2 дена ще е при тях и поне 2-3 дена ще ги забавлява и ангажира емоционално.
Точно така. Ами, много хубаво предложение. Много ти благодаря за обаждането. Разкаянието на Дан Малакин. С Благой Иванов си говорихме за тази книга. Тя от издателство Сиела. И обикновено казвам вече на книжния пазар, но тъй като книжния пазар също е под карантина, ако представлява интерес за вас, поръчайте си я директно от сайта на Сиела.